Europa Liberă în direct.
Nu vreau să fiu părtaș la procesul prin care poporul român, poporul meu, este condamnat la corupție, la sărăcie și la izolare.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu
după ce a constatat că în Parlament nu există voința politică de a duce reforma justiției până la capăt, adăugând că nu renunță la demisie.
În timp ce politicienii bulgari se ceartă, criminalitatea în Bulgaria crește.
Cine sunt autorii atacurilor teroriste de la Londra?
Potrivit celui mai sumbru scenariu, oameni născuți și educați chiar în Marea Britanie.
La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 13 iulie.
Începem cu un buletin de știri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-a reafirmat decizia de a demisiona după ce a constatat că în Parlament nu există dorința politică de a duce reforma justiției până la capăt. Detalii în minutele următoare. Președintele Traian Băsescu constată că în Parlamentul României nu s-a găsit o formulă pentru promovarea acelor articole din legea pentru care guvernul și-a asumat răspunderea și care sunt esențiale pentru o reformare profundă a justiției, se afirmă într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale. În aceste condiții, președintele României consideră că atitudinea premierului Călin Popescu-Tăriceanu este justificată, având în vedere angajamentul politic de a face instituțiile statului să funcționeze justiția fiind o putere fundamentală în stat, se mai afirmă în comunicat. România are nevoie de reforme de fond și de o grupare politică solidă de centru-dreapta de orientare populară, capabilă să și le asume, se afirmă într-un comunicat de presă al Partidului Popular Creștin-Democrat. Este necesară asanarea morală a vieții politice românești și eliminarea definitivă, pe baza unei legi a lustrației, a foștilor securiști și activiști comuniști, se mai subliniază în comunicatul PPCD. Dacă România și Bulgaria nu vor adopta reformele necesare, aderarea lor la Uniunea Europeană va fi amânată, a avertizat comisarul pentru extinderea al Uniunii Europene, Olli Rehn, citat de International Herald Tribune. Corupția este chestiunea cea mai problematică și există încă dificultăți în ce privește corupția și reforma justiției atât în România cât și în Bulgaria, a mai spus Olli Rehn și a insistat ca în luna octombrie Comisia Europeană să dea publicității un raport de monitorizare referitor la România și Bulgaria, urmând ca în martie sau aprilie anul viitor să fie luată decizia finală privind aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. După contabilizarea efectelor recentelor inundații, guvernul și autoritățile locale s-au declarat pregătite doar pentru evacuarea populației din zonele critice, însă incapabile să prevină distrugerile provocate de ape. Vom reveni cu o relatare despre ravagiile făcute de ploile abundente în numeroase județe ale țării. Guvernul britanic va lua în considerare noi măsuri pentru combaterea incitării la terorism, a declarat premierul Tony Blair în Parlamentul de la Londra, răspunzând la întrebări legate de atacurile teroriste de săptămâna trecută.
We will look urgently at how we strengthen the procedures.
Vom vedea cum putem consolida procedurile pentru a împiedica intrarea în Marea Britanie a celor care ar putea incita la ură sau acționa în detrimentul binelui public, a declarat premierul britanic și a promis să colaboreze cu musulmanii din Marea Britanie pentru combaterea, cităm, interpretării greșite și otrăvitoare ale religiei islamice. Guvernul român a decis ca mâine, 14 iulie, la ora 14, să fie păstrat un moment de reculegere pe întreg teritoriul României, în memoria victimelor atentatelor teroriste de la Londra. În semn de solidaritate cu familiile victimelor, cancelarul austriac Wolfgang Schüssel a propus ca țările membre sau candidate la Uniunea Europeană să păstreze un moment de reculegere.
După ce două din prevederile din legislația de reformare a justiției, declarate neconstituționale, au fost respinse de parlamentarii comisiilor juridice, iar altele două au fost adoptate cu modificări și completări, și după ce Parlamentul a adoptat raportul celor două comisii, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a văzut nevoit să-și mențină intenția de a demisiona.
Sunt extrem de dezamăgit de rezultatul votului de astăzi și ceea ce constat este că se dorește în continuare menținerea unor privilegii, se dorește în continuare menținerea unor structuri care și-au dovedit ineficiența la nivelul justiției, care au făcut proba capacităților, în ghilimele spus, de a face o justiție puternică în România. Motiv pentru care știți foarte bine că încasăm permanent critici severe din străinătate, motiv pentru care trebuie să ascultăm permanent nemulțumirile cetățenilor români care se lovesc de o justiție care este de multe ori coruptă și mereu ineficientă. Prin urmare, constat că niciuna din cele trei condiții pe care le-am enunțat ieri nu au fost îndeplinite. Nu s-a putut ajunge nici la un compromis politic pe cele patru articole privind reforma justiției, nu s-a ajuns nici la o înțelegere politică referitoare la eliminarea incompatibilităților la nivelul Curții Constituționale, nu s-a ajuns nici la o înțelegere politică privind necesitatea revizuirii Constituției în așa fel încât să permită din nou Parlamentului cu două treimi din voturi să contrabalanceze decizia ale Curții Constituționale care în anumite situații pot să blocheze, cum s-a întâmplat acum, procesul de reformă. Ca atare, motivele pentru care mi-am anunțat demisia rămân în continuare valabile. Nu vreau să fiu părtaș la procesul prin care poporul român, poporul meu, este condamnat la corupție, la sărăcie și la izolare. Votul de astăzi din Parlament a dovedit clar că nu avem această majoritate politică parlamentară care să ne permită continuarea reformelor așa cum ne-am angajat. Eu totuși consider că acest lucru este necesar și ca atare decizia pe care am anunțat-o de demisie în aceste condiții mențin, iar procedurile pentru alegerile anticipate vor demara imediat după ce mă voi întoarce din vizita pe care o întreprind la Bruxelles luni, săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!
A declarat premierul Tăriceanu. Cum au votat însă parlamentare și cum s-a ajuns la acest vot? Întrebări la care răspunde corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Reprezentanții Alianței PNL-PD au votat în Parlament modificările cerute de Curtea Constituțională la pachetul de legi privind reforma justiției, chiar dacă nu toate schimbările se înscriu în tiparele propuse de curte. Argumentul acestui vot, care de fapt e împotriva reformei Macovei, ar fi, potrivit reprezentanților Alianței, un vot pentru continuarea reformei și punerea în practică a legilor juridice, chiar ciopărțite de decizia curții. În acest fel, consideră liderii Alianței, oficialii de la Bruxelles vor vedea că actuala putere se decise să-și țină promisiunile luate față de Uniunea Europeană, astfel încât calendarul admiterii să nu fie modificat. Premierul Tăriceanu s-a folosit însă de același vot din Parlament pentru a o dată în plus intenția de a demisiona. Nu există majoritatea necesară susținerii reformei în justiție pentru atingerea obiectivelor, astfel încât România să devină membru de facto al Uniunii în 2007, a declarat primul ministru. Reconfirmarea demisiei vine după ce ieri seară Călin Popescu Tăriceanu spunea că nu caută cu orice preț soluția anticipatelor. Discursul ambigu al președintelui Băsescu și nehotărârea de aseară a premierului au creat panică în rândul liberalilor. În comitetul executiv al PNL de astăzi s-a luat în considerare inclusiv soluția retragerii miniștrilor acestui partid. Liderii liberalilor i-au cerut premierului Tăriceanu să-și mențină demisia, amenințându-l, se pare, chiar cu retragerea încrederii. Cele trei condiții invocate aseară de primul ministru i-au folosit astăzi drept pretext pentru a-și întări demisia și pentru a declanșa la începutul săptămânii viitoare procedura alegerilor anticipate. Discursul legalist al președintelui Băsescu era astfel o formulă prin care actuala putere vrea să convingă electoratul că au fost încercate toate formulele posibile pentru rezolvarea crizei. Este foarte clar că nimeni nu poate discuta deciziile Curții Constituționale, a spus aseară Traian Băsescu, demonstrând în acest fel că președinția recunoaște supremația acestei curți, chiar dacă judecătorii ei sunt compromiși și chiar dacă șeful statului a încercat să facă presiune asupra acestei instituții înainte ca ea să respingă reforma Macovei. Președintele a anunțat aseară că îl va susține sentimental pe Călin Popescu Tăriceanu, indiferent de decizia pe care o va lua. Pe de altă parte, însă, Traian Băsescu a precizat că momentul optim pentru anticipate a fost depășit. Cu sau fără voia președintelui, calea anticipatelor este întredeschisă însă prin demisia premierului. Cu voturile PNL, PD, UDMR și PRM, formațiuni care s-au declarat pentru anticipate, procedura poate începe de săptămâna viitoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Criza politică din România a fost marcată în ultimele zile de câteva răsturnări de situații. Premierul și-a anunțat intenția de a demisiona, după toate probabilitățile, cu acordul președintelui sau poate chiar la îndemnul acestuia. Președintele și-a asumat apoi rolul de mediator, convocându-i pe toți actorii politici la Cotroceni, unde declara ieri seară:
hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru Parlament, pentru Guvern, pentru președintele României.
Făcând însă după aceea o precizare importantă pentru postul Realitatea TV.
Rămân un adept al
alegerilor anticipate, chiar dacă, repet, momentul optim a fost depășit.
Un alt moment optim a sosit însă azi și de acest moment a profitat, cum ați auzit la începutul emisiunii, premierul Tăriceanu. Tabloul acestor răsturnări de situații este schițat în continuare de Șerban Orescu. Precizăm că opiniile exprimate de analiștii noștri nu corespund neapărat cu poziția Europei Libere.
Punctul de plecare este cunoscut. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale 4 articole din legea de reformă a justiției modificate de guvern pentru a satisface conceptul de legalitate al Uniunii Europene. Nu s-a spus de guvern în mod oficial, dar toată lumea știe că pe calea celor 4 articole, noua putere slăbește esențial posibilitățile fostului partid de guvernământ PSD de a dirija prin interpușii săi înalți magistrați numiți pe 9 ani aparatul justiției. De aceea toată dălceava, dar și dificultatea pentru omul de bună credință mai puțin informat de a separa constituționalitatea invocată de foștii guvernanți de interesele de putere. Aceste considerente nu sunt noi și se părea că președintele Băsescu, protagonist al alegerilor anticipate menite să schimbe configurația Parlamentului, cât și premierul Tăriceanu erau de acord cu soluția. Toate acestea până în 12 iulie, când dintr-o dată președintele s-a spălat pe mâini, lăsând răspunderea anticipatelor pe care dânsul le dorise mai mult ca oricare asupra premierului. Ciudat, oricum, și chiar cinic. Premierul Tăriceanu a reacționat cum nu se putea altfel, declarându-se de acord ca Parlamentul însuși să reformuleze cele 4 articole din noua lege, considerate de Curtea Constituțională neconstituționale. Președintele Băsescu a lăsat ieri să se înțeleagă că e posibilă și o soluție de compromis pentru a renunța la alegerile anticipate. Aceste condiții merg însă mai departe decât cele 4 articole din legile justiției refuzate de Curtea Constituțională. Ca urmare, însuși compromisul apare din capul locului drept îndoielnic. Miza este mare, deci, iar președintele Băsescu are acum prilejul să arate că preocuparea pentru legalitate este compatibilă și cu interesul național. Dar pentru aceasta mai există încă o cale, calea unei ordonanțe de urgență. Guvernul Tăriceanu a adoptat la 12 iulie o ordonanță de urgență, modificând fondul legii 90 din 2001 cu privire la organizarea și funcționarea guvernului. În felul acesta, un guvern chiar interimar, precum cel urmând unei dizolvări a Parlamentului, va putea promova în perioada interimatului ordonanțe și proiecte de lege în 3 situații excepționale, prima fiind respectul angajamentelor asumate la Bruxelles. Să fie aceasta arma atomică pentru a învinge ultimile rezistențe. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Afectează criza politică din România performanțele economice ale țării? Poate economia românească să funcționeze fără guvern sau cu unul interimar? După toate probabilitățile, da, sau cel puțin, asta e opinia analistului economic Ilie Șerbănescu.
Față de tot felul de baliverne spuse în domeniu, trebuie subliniat că pentru economie anticipatele nu erau deloc cel mai mare rău. Automobiliștii care ajung într-o intersecție în care nu mai funcționează semafoarele, dar în care se află și un polițist, pot înțelege de ce. Fără polițist, automobiliștii urlă, se înjură, dar până la urmă fiecare își face mai greu, dar își face treaba lui. Dacă intervine un polițist, de regulă intersecția se blochează. Cu anticipate, România rămânea, la o simplă estimare, fără guvern până la sfârșitul anului. Aceasta nu reprezenta ceva rău. Economia a căpătat deja un automatism care nu mai este dependent de guvern. Nu a ajuns până acolo încât să nu mai aibă deloc nevoie de guvern, cum este, spre exemplu, prin Italia, unde economia merge chiar mai bine fără guvern decât atunci când țara are guvern. Și nu a ajuns până acolo pentru că sunt încă multe reglementări necesare care nu sunt adoptate și multe în economie încă nu sunt așezate. Dar lăsată în pace, nemaibătută la cap o perioadă, economiei îi poate prii. Fără guvern, cel puțin până la sfârșitul anului, economia ar fi avut în mod obiectiv parte de stabilitate fiscală, de reglementări neschimbate, indiferent dacă bune sau rele, într-o serie de domenii. N-ar fi fost decolo. Se putea căpăta automat un respiro și în acordul cu Fondul Monetar Internațional, căci instituția financiară de la Washington nu va fi semnat vreun acord cu un guvern care, prin lipsă de împuternicire, nu putea să-și asume obiective și oricum nu putea avea și capacitatea de a le și duce la îndeplinire. Dacă termina anul 2005 fără derapaje majore față de parametrii macroeconomic stabiliți, economia românească va fi câștigat partida, în primul rând cu clasa sa politică. Va fi dovedit că trebuie descălită cât mai puțin pentru a funcționa ca lumea, cum este de fapt necesar pentru a face față competiției internaționale, înainte de toate în cadrul pieței unice a Uniunii Europene. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Guvernul a decis să aloce de la rezervele de stat alimente și materiale necesare pentru județele afectate de inundații, a anunțat premierul Tăriceanu la videoconferința de astăzi cu prefecții. Ajutoarele vor pleca spre zonele calamitate în această seară, iar în ședința executivului de mâine vor fi stabilite fondurile ce vor fi alocate pentru refacerea infrastructurii afectate, a adăugat premierul. Despre efectele dezastruoase ale inundațiilor din ultima vreme și măsurile luate de executiv în relatarea corespondentului Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Guvernul a trimis avertizări privind producerea de inundații, a spus astăzi la videoconferința cu prefecții premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Cu toate acestea, inundațiile au avut consecințe grave în 31 de județe, s-au înregistrat morți, iar capacitatea de funcționare a autorităților și infrastructurii locale a fost redusă dramatic. Șeful guvernului a adăugat că inundațiile și efectele acestora ar fi fost evitate dacă în anumite localități autoritățile administrației publice locale și cetățenii ar fi acționat pentru îndepărtarea resturilor vegetale, a deșeurilor și altor materiale ce au blocat căile de curgere a apelor fluviale. După încetarea ploilor, autoritățile locale trebuie să treacă la evaluarea pagubelor produse la nivelul locuințelor populației și la nivelul infrastructurii localităților, a mai spus șeful executivului. În Franța, Bacău și Galați a fost decretată stare de alertă din cauza inundațiilor din aceste zile, iar reprezentanții Ministerului Agriculturii au afirmat că ploile au afectat aproape o jumătate de milion de hectare de teren agricol. Dintre acestea, 343.000 de hectare sunt culturi, reprezentând aproape 5% din suprafața totală a României. În numai două zile, precipitațiile care au căzut în majoritatea zonelor țării au lovit peste 10.000 de gospodări, au distrus sute de kilometri de drumuri, poduri, podețe, au izolat zeci de localități și au inundat, cum spuneam, mii de hectare de teren agricol. Tot în ultimele două zile, în inundații au murit oameni, alții au dispărut, iar alte câteva mii de persoane au fost evacuate. În diferite zone ale țării, câteva sute de persoane sunt izolate, fără alimente și apă. Câteva zeci de mii de români au rămas fără case și fără bunuri. Autoritățile locale au epuizat stocurile de alimente și îmbrăcăminte pentru ajutorarea sinistraților, în unele cazuri fiind în imposibilitatea transport de hrană și apă către localități izolate. În România, ploile vor continua să cadă, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Hidrologie și Meteorologie, acesta urmând să se oprească abia vineri. Precipitațiile din ultimele 6 luni au depășit media multianuală din ultimii 50 de ani, a anunțat tot astăzi la videoconferința cu prefecții directorul Autorității Naționale de Meteorologie, Ion Sandu. El a mai spus că în următoarele 30 de zile vremea își va menține același aspect, vor alterna perioadele însorite cu cele ploioase. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În timp ce la Sofia negocierile pentru formarea unui nou guvern au intrat în impas, criminalitatea din Bulgaria se manifestă din nou violent, sub forma unor lupte între diferite grupări mafiote, cărora le cad victime, din păcate, oameni nevinovați. Astăzi, un copil de 2 ani a fost omorât și alte 4 persoane rănite într-un atac cu bombă într-o stațiune bulgară de la Marea Neagră, relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Liderii Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, au avertizat că nu este posibil ca Partidul Socialist, cu numai o treime din deputați, să dețină cele mai importante 3 posturi în stat. Vicepreședintele Mișcării, Daniel Vălcev, a anunțat că tratativele cu Partidul Socialist vor continua, însă formațiunea sa consideră că Simeon de Saxe-Coburgota rămâne cel mai bun candidat la postul de prim-ministru. Socialiștii trebuie să se comporte ca oameni care au 82 de mandate, nu 220. Nu vom accepta politică faptelor împlinite, a adăugat Vălcev. Un alt vicepreședinte al țăriștilor, ex-ministrul apărării Nicolae Svinarov, a anunțat că va putea fi luată în discuție și candidatura unui prim-ministru neutru. Liderii ai Partidului Socialist însă au avertizat că stânga va insista până la capăt ca Serghei Stănișev să fie însărcinat cu formarea guvernului de coaliție. În plus, socialiștii nu vor renunța la Ministerul Finanțelor, fără care nu pot fi realizate promisiunile lor electorale de a majora într-un singur pas salariile cu 20%, iar pensiile cu 10%. În timp ce politicienii bulgari se ceartă, lumea criminală se dezlănțuie. În plin sezon estival, în decurs de numai 20 de ore, au avut loc 2 explozii criminale soldate cu morți și răniți. O fetiță în vârstă de 2 ani a murit, iar alți 2 copii și 2 adulți au fost răniți în urma exploziei unei bombe artizanale la stațiune maritimă Obzor, între Varna și Burgas. Explozibilul a fost detonat în automobilul concesionarului plajei locale. În momentul exploziei, în audio său s-au aflat concesionarul Răli Penkov, copilul și soția lui, care a fost grav rănită. 2 copii din Germania aflați în apropierea exploziei au fost răniți de asemenea. Poliția a declarat că în spatele actului criminal stau interese economice. Într-o altă explozie ieri au fost răniți 4 bodyguards ai lui Dimitar Vucev, zis Dembi, considerat să fi unul din boșii narcomafiei bulgare. Automobilul Audi A6 a explodat în mișcare în apropierea orașului Kosten. 2 din cei răniți sunt internați în stare gravă la Spitalul Militar Central. De această dată, poliția vorbește de reglare de conturi în lumea interlopă. Astăzi, Tribunalul Județean Varna a fost închis ca urmare a unei amenințări telefonice cu bombă. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cine se află de fapt în spatele atacurilor teroriste care au zguduit Londra la 7 iulie? E una din întrebările la care încearcă să răspundă poliția britanică după ce a identificat 4 suspecți. Potrivit presei londoneze, despre 3 dintre aceștia se crede că erau pakistanezi născuți în Marea Britanie și care locuiau în nordul Angliei. Iar asta sugerează un scenariu pe care nu puțini comentatori îl numesc de coșmar, anume că acești bărbați au crescut și au fost educați pe teritoriul britanic într-un mediu fundamentalist care sprijină terorismul și nu erau deci străini veniți dintr-o altă țară pentru o singură misiune în Marea Britanie. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Brefni O'Rourke, e rezumată de Ileana Giurchescu.
Concluziile la care a ajuns până în acest moment poliția britanică au șocat întreaga Mare Britanie. Se pare că cele 4 atacuri teroriste de joia trecută de la Londra au fost executate de musulmani cetățeni britanici. Mai mult este vorba despre primii teroriști sinucigași născuți în Marea Britanie. Marți, un ofițer al forțelor antiteroriste din cadrul poliției britanice, Peter Clark, anunța prima arestare în legătură cu atentatele de joia trecută.
One man has been arrested in West Yorkshire.
Un bărbat a fost arestat în Yorkshire-ul de vest, în nordul Angliei, și va fi adus la Londra pentru a fi interogat, declara Peter Clark. Poliția nu știe încă dacă toți cei 4 atentatori au murit sau unul ar fi supraviețuit. În tot cazul, ceea ce a șocat opinia publică britanică este concluzia că teroriștii erau cetățeni britanici, 3 din Leeds și unul din orașul industrial Luton, din apropie de Londra, musulmani de origine pakistaneză, născuți în Marea Britanie. Explozibilul folosit în atentate extrem de puternic este singurul element străin în acest moment. Potrivit unor experți, citați de cotidianul Financial Times, explozibilul sau chiar bombele vin din Europa de Est, ori zona Balcanilor, ori chiar mai la Est. Revenind însă la constatarea că ar fi vorba de teroriști născuți și crescuți în Marea Britanie, analistul pe probleme de securitate Chris Langton declara Europei Libere.
This is a blow to
Este o lovitură grea dată sistemului de securitate, pentru că nimeni nu a avut niciun indiciu că așa ceva era în pregătire. În pofida faptului că în ultimele luni s-a intensificat mult activitatea de observație și strângere de informații, activitate care în alte ocazii a dus la rezultate foarte bune. Este de părere Chris Langton de la Institutul Internațional de Studii Strategice. Este prea devreme, desigur, să se sară la concluzia că în Marea Britanie ar exista o rețea teroristă bine dezvoltată. Dar unii analiști atrag atenția că atacatorii au avut acces, într-un fel sau altul, la expertiză eventual din străinătate. Expertul în probleme de securitate, Crispin Black, a declarat Europei Libere: Nu cred în teoria că acești tineri s-ar fi transformat brusc în teroriști sinucigași și ar fi pus la cale singur atacurile coordonate de la Londra. Cred că au avut sprijinul unui specialist în bombe și că au fost conduși și coordonați de altcineva, este de părere Crispin Black. Comentând ultimele evoluții ale anchetei, premierul britanic Tony Blair declara astăzi în Parlament:
This is a small group of extremists.
Este vorba de un grup mic de extremiști, unul care desigur nu poate fi ignorat din cauza pericolului pe care îl reprezintă, dar care nici nu poate fi considerat emblematic pentru musulmanii din Marea Britanie, care în marea lor majoritate respectă legile, se comportă ca membri decenți ai comunității și condamnă fără rezerve orice atac, declara în Parlament astăzi premierul britanic Tony Blair.
Congresul american se pregătește să reanalizeze una dintre cele mai controversate chestiuni, și anume ce e de făcut cu miile de persoane care reușesc în fiecare an să treacă frontiera în Statele Unite și cu milioanele de ilegali care sunt de acum în țară. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt soluțiile avute în vedere de legislatorii americani.
Deputatul republican de Arizona, John Shadegg, a arătat că problema imigrației ilegale se află undeva foarte sus pe agendele de lucru ale membrilor Congresului, pentru că fiecare dintre ei simte presiunea populației alegătorilor. Shadegg adaugă că această chestiune este atât de presantă, încât, într-un fel, prezența ei a eclipsat strategia de marketing a administrației Bush în legătură cu reformarea sistemului de pensii de ajutor social, un program major al celui de-al doilea mandat al președintelui. Acasă, la întâlniri de colegătorii despre pensii, oamenii schimbă vorba și ne spun: dar ce veți face cu imigrația ilegală, arată deputatul Shadegg.
Dar care sunt cifrele? Despre câți ilegali e vorba?
Se estimează că anul trecut au pătruns ilegal în America 700.000 de persoane, care s-au adăugat celor circa 11 milioane prezenți de acum în țară. California și Texas conduc în topul ilegalilor cu 4 milioane de astfel de imigranți împreună, urmate de Florida cu 850.000, New York 650.000 și Arizona cu 500.000. Principala modificare anul acesta este convingerea că ceva trebuie făcut, a spus Frank Sherry, director executiv al Forumului Național pentru Imigrație, care continuă: în trecut, imigrația ilegală era una dintre acele chestiuni de care politicienii preferau să nu se atingă. Acum atmosfera la Congres s-a modificat. Deputații votând recent în favoarea suplimentării fondurilor vizând întărirea controlului la frontieră și pentru măsuri care penalizează firmele care folosesc imigranți ilegal ca mână de lucru. Dacă targetăm pe cei care angajează, adică cei care creează nevoia de imigranți ilegali, vă asigur că cei care acum trăiesc în Statele Unite fără acte se vor întoarce în țările lor de origine pentru că nu vor mai găsi de lucru. Este de părere deputatul republican de California, Tom Tancredo.
Dar președintele Bush a avut înainte de alegeri un plan pentru rezolvarea situației. Ce s-a întâmplat cu el?
Planul acela prevedea ca milioane de astfel de persoane aflate de acum aici să primească un statut temporar legal, care să le ofere drept de lucru pe o perioadă limitată, după care cei mai mulți ar fi urmat să se întoarcă acasă. Dar planul nu are sprijin în Congres și a fost în mare parte abandonat. Consilierele președintelui Bush lucrează acum la o nouă variantă a planului, în care să se pună un mai mare accent pe controlul la frontieră și să vorbească mai puțin despre legalizarea statutului celor de acum prezenți în țară. Dar orice s-ar încerca nu va fi deloc ușor. Aproape 7 milioane de imigranți ilegali lucrează în Statele Unite, jumătate dintre aceștia în sectoarele de construcții și prestări de servicii.
A relatat de la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.